të ndëruar, mirë dita, jeni me radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majrel Shani, do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe Lëpeng heqjen e barikadës Parku i Paqes. Qytetarët në Kosovë përmes një peticioni po kërkojnë liberalizimin e vizave. Komisionari Johannes San takohet me liderët në Maqedoni në përpjekje për të arritur një marrëveshje për krizën politike. Arrihet marrëveshje me Iranin për programin e saj bërthamor. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani dhe fuqit kryesore botërore kanë arritur marrëveshje për ndaljen e programit atomik iranian në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike, kanë thënë sot diplomatët perëndimor dhe ata iranian. Presidenti amerikan Barack Obama tha se me marrëveshjen me Iranin ne kemi ndalur për hapjen e armatimit atomik në Lindjen e Mesme. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
I ullur së bashku me sekretarin amerikan të shtetit e John Kerry dhe me diplomatet e tjerë të lartë, para shpalje së pritur pas 18 ditve të negociatave të ashpra e intenzive në Vjenë të Austris, ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha se marveshja historike do tjetë zgjidhje me fitore për të gjithë.
I believe this is a historic moment.
Besoj se ky është moment historik, tha Mohammad Javad Zarif. Më tutja i ka theksuar.
We are reaching an agreement. That is not perfect for
ne po arrime një marrëveshje që nuk është perfekte për askënd, por është ajo që ne mundëm ta bëjmë dhe kjo është një arritur e rëndësishme për të gjithë ne, tha ministri Zarif dhe ka shtuar se dita e sotme ka mundur të jetë të fundi shpresës për këtë çështje, por tash ne po e fillojmë një kapitull të ri të shpresës. E ulur afër tij përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha se marrëveshja do të hapë një kapitull të ri. Vendimi që po e marrim sot nuk është vetëm për programin atomik iranian, por është shumë më tepër se kjo. Është vendim se mund të hapim rrugë për kapitull të ri në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe tregon se diplomacia, koordinimi, bashkëpunimi mund të kapërcejë dekadat e tensioneve dhe konfrontimeve, tha Federica Mogherini dhe ka shtuar. Mendoj se kjo është shenjë shpresës për gjithë botën, tha Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se me marrëveshjen me Iranin, ne e kemi ndalur për hapjen e armatimit atomik në Lindjen e Mesme. Kjo marrëveshje nuk është ndërtuar në besim, por është ndërtuar në verifikime, tha Obama dhe ka shtuar se ajo e ka mbështetjen e komunitetit të ndërkombëtar. Më tutje, duke folur sot në shtëpinë e bardhë i shoqëruar nga zëvendës presidenti Joe Biden, zoti Obama theksoi se largimi nga kjo marrëveshje do të ishte pa përgjegjësi. Barack Obama tha se do të përdor veto në çfarëdo legjislacioni në Shtetet e Bashkuara që do ta parandalonte implementimin e marrëveshjes atomike me Iranin. Pas bisedimeve gjatë natës, diplomatët thanë se është arritur marrëveshja formale ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Për këtë marrëveshje janë zhvilluar negociata me vite të tëra me radhë për t'i ndalur aktivitetet iraniane, për të cilat perëndimi ka shqetësime se kanë për qëllim prodhimin e armatimit atomik. Derisa ministrat e jashtëm dhe zonja Mogherini e mbanin takimin e tyre final në Vjenë, presidenti i Iranit Hasan Rohani në rrjetin Twitter ka shkruar se marrëveshja për Iranin tregon për punë konstruktive angazhuese dhe ka shtuar se me këtë krizë jo të domosdoshme të zgjidhur, paraqiten horizonte të reja me fokus në sfidat e përbashkëta. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius i tha gazetës parisiene Le Monde se negociatat kanë arritur një marrëveshje mjaft të fortë, së paku për periudhën e 10 viteve të para, dhe Franca do ta shikojë implementimin e saj në një frymë konstruktive dhe me vendosmëri. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Rusia do të luajë rol në implementimin e marrëveshjes.
Rusia budet aktivno uchastvovat' v prakticheskoj deyatelnosti po.
Rusia në mënyrë aktive do të marrë pjesë në hapat të praktik të implementimit të marrëveshjes. Kjo ka të bëjë me dy çështje të përfshira në dokumentet e marrëveshjes, që janë largimi i uraniumit të pasuruar me nivel të ulët nga Irani në Federatën Ruse në këmbim për furnizime me uranium të papërpunuar. Kemi të bëjmë edhe me shndrimin e tashmë ishë vendit të pasurimit në Ford në kapacitet që do të prodhoj izotope stabile për qëllime mjekësore dhe industriale, tha Sergej Lavrov. Më tutje ai ka shpjeguar edhe detaje të tjera të marrëveshjes.
Zapad izначально просил, настаивал на сохранении оружейного
эмбарго. Perëndimi fillimisht të pat kërkuar ka insistuar që të mbahet embargoja e armatimit për 8 ose 10 vite. Në fund kolegët iranianë dhe perëndimor arritën kompromis, të cilin ne natyrisht e kemi mbështetur, së bashku me kinezët, duke pasur parasysh se ishte i kënaqshëm për Iranin për periudhën prej 5 vitesh. Pavarësisht nga kjo, në kursin e kësaj periudhe 5 vjeçare, furnizimi me armë për Iranin do të jetë i mundshëm nëse kalon nëpër procedurën përkatëse të paralajmërimit dhe verifikimit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Sergej Lavrov. Marrëveshja e sotme për programin atomik iranian është kundërshtuar fuqishëm nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu.
This is a bad mistake of historic proportions.
Ky është një gabim i keq i përmasave historike, tha Benjamin Netanyahu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në qovë se do të arrijet marveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për pakon e temave për të cilat është diskutuar në Bruxelles, barikada ashtu quajtur Parku i Paqes do të iqet më një tetor, thot Agim Batiri, kryetari komunës së Mitrovicës e Jugut. Edhe përfaqësuesit e sërbëve në qeverinë e Kosovës shpresojnë për një takim sa më të shpejt ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles për arritje në marveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Lidhur me këtë temë, njohësit sërb të zhvillimeve politike thonë se Prishtina zyrtare ka frikë të arsyeshme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në dy raundet e fundit të bisedimeve në Bruxelles të nivelit të kryeministrave, pala e Kosovës dhe ajo e Serbisë kanë diskutuar për gjetjen e zgjidhjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe për energjinë, telefoninë dhe lëvizjen e lirë. Kjo e fundit përfshin edhe heqjen e barikadës ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibar i cili ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës. Edhe pse lidhur me këtë temë sipas pjesëmarrësve në bisedime qendrimet janë parafruar mjaftueshëm, megjithatë marrëveshja nuk është nënshkruar për shkak se ajo është pjesë e temave për të cilat marrëveshja do të nënshkruhet në PAKO. Agim Batiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, i cili ka qenë pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedimet në Bruxelles, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se arrihet marrëveshja për PAKO-n e çështjeve të përmendura, atëherë në fillim të muajit tetor i ashtu quajtur i Parku i Paqes do të hiqet nga ura mbi lumin Ibër dhe do të fillojë së zbatuari projekti Bashkimit Evropian lidhur me këtë urë, i cili parashen nga një rreth rrotullim në të dy anët.
Ura do të jetë me një tetor, domethënë pastrumbe, domethënë parku i cili qit atë, qytetin të Paqes, do të pastrohet, do të thjeket me buldozhera sode, dhe pastaj fillohet me revitalizimin e urës. Dhe kjo merr 6 muaj ditë sipas planeve të cilat e kemi pa.
Sipas Batirit, për të gjitha temat në PAKO, pothuajse është arritur pajtim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por në nënshkrimin e tyre ka bërë të pamundur mos arritja marrëveshjes për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, e cila është e ndërvarur me tema tjera. Pas takimit të fundit në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, Mustafa ka theksuar se pala serbe ishte insistuese që asociacioni të kryej disa punë të pushtetit qendror dhe atij lokal, kurse njerëzit që i kryejnë këto punë të kenë cilësinë punonjësve shtetëror. Ai ka theksuar se Kosova nuk do të pranojë ndonjë zgjidhje për këtë asociacion, që do të krijonte në realitet asimetri pushtetesh, por Ljubomir Marić, ministër për administrimin e pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, i cili vjen nga lista serbe, ka theksuar se serbët po shpresojnë për një takim sa më të shpejtë ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, në mënyrë që çështja e asociacionit të merë humanitar një zgjidhje sipas të pranueshme për serbët.
Dokogod traju pregovori u Brisel, dokle dogod se ne dođe do konačnog dogovora, teško je i ne bi bilo u redu da se iznose bilo kakvi detalji po tom pitanju.
Derisa të zgjasin bisedimet në Bruksel dhe përderisa nuk arrihet një marrëveshje përfundimtare, është e vështirë dhe nuk do të ishte në rregull që të nxirren detajet lidhur me këtë çështje. Ne po shpresojmë se do të gjendet një zgjidhje adekuate që do të mundësonte që bashkësia të formohet me ato kapacitete siç është paraparë me marrëveshjen e Brukselit, ka theksuar ministri Maric. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkic, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lërson se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është mjaft i rëndësishëm për serbët e Kosovës, por sipas tij, Prishtina zyrtare ka frikë, siç e quan ai, të arsyeshme lidhur me këtë temë.
To pitanje može da se reči tako što će tim istim zakonom da se ograniče te ingerencije.
Mendoj se zgjidhja për këtë është që me të njëjtin ligj të kufizohen kompetencat dhe ato të reduktohen në minimum vetëm në ato çështje që janë shumë të rëndësishme për komunitetin serb që jeton në këtë hapësirë, do të thotë për çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet e kuadrove dhe financimin e institucioneve të caktuara të rëndësishme për serbët, tha Nojkić. Ai ka shtuar se zgjidhja në paketë çështjeve do të ishte mirë edhe për Prishtinën edhe për Beograd. Gradin, por në qovë se kjo nuk ndodhë si pas ti, atëherë duhet biseduar dhe të arrihen në marveshje veç e veç për temat për të cilat existon pajtu e shmëria dhe me këtë të tregohet para bashkësis në tërkumbëtare vullneti i mirë para rritjen e zgjidhjeve.
Ukoliko se pak i oko pitanja koja su vrlo bitna në nađe rešenje, odnosno ne.
Por në qovë se me gjitha të edhe për qështjet që janë mjaftë rëndësishme, nuk gjendet e zgjidhje apo nuk shkohet drejt e zgjidhjeve, atër arrijet për shtypja se njera ose pala tjetër apo të dyja palet në të vërtet edhe nuk dëshirojnë të zgjidhin qështjet kyqe, theksoj Nojkić. Edhe pse zyrtarët e lartë të dyja paleve Kosovës dhe Serbis, ditë më parë kanë theksuar se janë të gatshme për një raund tjetër të bisedimeve në Bruksel, ende nuk dihet se kur do të ndodhë ky takim. Të dyja palet kanë theksuar se caktimi takimit të ardhshëm është në duart e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një numër i madh i qytetarëve të Kosovës janë përgjigjur thirrjes së shoqërisë civile për të nënshkruar peticionin përmes së cilit kërkohet liberalizimi i vizave për Kosovën. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se ndihen të izoluar dhe se po ju cenohet e drejta e lëvizjes së lirë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka filluar nënshkrimi një peticioni nëpërmjet të cilit qytetarët e Kosovës po kërkojnë nga autoritetet e Bashkimit Evropian si dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë t'i krijojnë kushtet për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Në tekstin e peticionit në të cilin po nënshkruhet një numër i madh i qytetarëve të Kosovës, thuhet se BE-ja duhet të trajtojë qytetarët e Kosovës ashtu siç i ka trajtuar vendet tjera në rajon. Ndërsa nga institucionet e Kosovës kërkohet që të i plotësojnë kriteret e vendosura me më shumë vullnet dhe vendosmëri. Qytetarët të cilët po nënshkruan në këtë peticion për Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se mos liberalizimi i vizave po cenon një ndër të drejtat elementare të njeriu siç është lëvizja e lirë. Lirie Dobroshi, juriste tani në pension e cila ka nënshkruar këtë peticion, e vlerëson të pa drejt mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Liberalizimin e vizave ta fitohen për ndryshë, s'po mund në të kërka, krejt jemi t'izolum, vetëmi që s'po mund me da kërka në botë jashtë. Kjo është kryesore për bol liberalizimin e vizave, më ndër e besa që vinë edhe gjana tjera në vend vetë, mu me shku me vizitu të antë. Jashtë, në botë në jashtë. Më shkollu, shkollu, ma më rëndësi. Në vazhdu shkollimin studenta ato, shkollu për master, për doktoraturës.
Qytetarët e nënshkruar në këtë peticion janë të bindur se izolimi i Kosovës i imponuar me viza Schengen, tashmë ka filluar të ndikojë negativisht në të gjitha fushat dhe gjithashtu po lë gjurmë të pakthyeshme në proceset zhvillimore. Kufizimi i lëvizjes së lirë vlerësohet nga qytetarët është një paradoks i kohës. Elvana, studente në Fakultetin Ekonomik, derisa po nënshkruan të këtë peticion, shprehet e mlefosur nga fakti se ajo nuk ka arritur të udhëtoj asnjëherë jashtë vendit për shkak të mos liberalizimit të vizave.
Po është e nevojshme se edhe na kim dëshirë me dalë jashtë me vizitu vendet tjera, Po tash pa liberalizime e vështirë për neve shumë, sidomos neve trive.
Miranda Dragoçina, një vajzë e re e cila ndjek mësimet në një shkollë të mesme në kryeqytet, thekson se liberalizimi është i nevojshëm, pikërisht për marrjen e praktikave më të mira të vendeve evropiane dhe sjellja e tyre të arriturave në Kosovë.
Sigurisht që është shumë e rëndësishme për arsye se sidomos tri që kanë dëshirë me dal jashtë vendit me poshum edhe vende tjera zhvillimin e tyre e kështu.
Mimoza Dushi, aktiviste në këtë aktivitet të peticionit për liberalizimin e vizave, tregon për Radion Evropa e Lirë se interesimi për të nënshkruar peticionin është jashtëzakonisht i madh, në veçanti shprehet ajo nga të rinjt.
Po, meq sot është dita e parë, interesimi është mjaft i dukshëm, sidomos tek të rinjët dhe moshat e ndryshme që po shprehin interesim shumë të madh. Tu e di që na jemi shteti i vetëm në Ballkan pothuajse i izoluar dhe që jetojmë gjetu, ndoshta edhe të rinjtë e Kosovës e meritojnë, sigurisht të rinjët e tjerë që të lëvizin lirshëm na për Evropë, kanë konferenca të ndryshme, vizitojnë familjarët edhe tjera.
Peticioni për liberalizimin e vizave është organizuar nga një grup i organizatave jo qeveritare dhe është pjesë e fushatës Koha për të ndaluar izolimin e Kosovës. Mbledhja e nënshkrimeve do të zgjasë 2 javë në 7 komunat më të mëdha të Kosovës. Ndryshe, Ministria për Integrime Evropiane në qeverinë e Kosovës ka përmbyllur tashmë raportin e dytë ku përfshihet përmbushja e kritereve evropiane të përcaktuara nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se presin rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave Schengen për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë internet europaelir.org, përveç lajmeve nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të gjeni edhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Sot nga rubrika Multimedia veçojmë disa fotografi të realizuara nga kolegja jon Flandra Marmullaku, nga protesta e sotme e përfaqësuesve të shoqatave të përpunuesve të qumshtit, të cilët po kërkojnë nga qeveria e Kosovës masa mbrojtëse për prodhimet vendore. Ata në shenjë proteste kanë derdhur një sasi të qumshtit para ndërtesës dhe në oborin e qeverisë. Po ashtu mund të gjeni një video ku qytetarët e Prishtinës po nënshkruajnë peticionin duke kërkuar liberalizimin e vizave. Ndërka që misionin në vazhdojmë me kronikat përgatitura nga rajoni, ku nga Macedonia veçojmë vizitën e komisionarit Johannes Hahn për shkak të krizës politike. E në Shqipëri, ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland ka kërkuar reforma në drejtësi. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Që në orët e arshme të mëngjesit, Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka zhvilluar takime kokë më kokë me liderët e partive më të mëdha në Maqedoni në përpjekje për të arritur marrëveshje për krizën politike me të cilën po përballet Maqedonia. Është paralajmëruar po ashtu edhe një takim i përbashkët i katër liderëve politik me zotin Hahn. Për detajet e tjera nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Komisari për negociata dhe zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn që në orët e hershme të mëngjesit ka filluar takimet kokë më kokë me liderët e partive më të mëdha politike në Maqedoni në përpjekje për arritjen e një marrëveshje e cila vendin do ta nxjerrë nga kriza e thellë politike. Komisari Hahn, i shoqëruar dhe nga eurodeputetët Ivo Weigel, Eduard Kukan dhe Richard Howitt, fillimisht ka dëgjuar qëndrimet e liderve të partive politike shqiptare Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, dhe më pas ka vazhduar bisedimet me kreun e lidhjes social-demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, ndërkohë që vijojnë bisedimet me kryeministrin Nikola Gruevski. Për në orën 17 është paralajmëruar një takim i përbashkët mes katër liderve kryesor, pas të cilit takim pritet që liderat politik të dalin me një konferencë të përbashkët për shtyp. Pas takimit me komisarin Han, gjatë orëve të paraditës është prononcuar vetëm lideri i Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Me çrast ai ka theksuar se ka gatishmëri tek liderat politik për zgjidhjen e krizës politike.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka dhënë opsionet e veta për zgjidhjen e krizës. Mendoj që nuk do i shërbente zgjidhjes në qoftë se unë shpalos tani gjitha opcionet. Mendoj që momenti më i rëndësishëm sot është për të gjithë partitë politike që ta të i kalojnë veten, të vendosin interesat shtetërore mbi ato partijake. Për mendim timin, deri më tani me sa unë kam patur takime me të gjithë përfaqësuesit politik, ka tek të gjithë gatishmëri për të dalë nga kjo situatë dhe ta pusim gjendjen binar për zgjidhje përfundimtare.
Është shprehur lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti duke çmuar lart interesimin e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni.
Ka interesim madh nga miqta ndërkombëtar dhe kjo është mirë për Republikën e Maqedonisë, që do të thotë që vendi ynë është në krye të agjendës ndërkombëtare, jo vetëm për situatën dhe vështërsitë që kemi aktualisht, por edhe për çështjet e tjera që presin zgjidhje. Që të rritën do jemi bashkë dhe do informohemi reciprokisht.
Ka theksuar lideri i BDI-së Ali Ahmeti. Ndërkohë faktori ndërkombëtar insiston që udhëheqësit politikë në vend të zotohen se do të angazhohen që në tërësi të zbatohet marrëveshja e dy qershorit, në bazë të cilës duhet të realizohen reforma thellësore në sistemin gjyqësor, të krijohen kushte për lirinë e mediave dhe luftën kundër korrupsionit. Ndërkohë që parashihet ndryshime edhe në kodin zgjedhor, me atë që kriza politike duhet të përfundojë me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat duhet të mbahen në prill të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Dekriminalizimi dhe reforma në drejtësi kanë qenë dy temat të cilat janë diskutuar nga zëvendës ndihmës sekretare amerikane shtetit Victoria Nuland dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz gjatë vizitës së tyre në Tiranë. Për detajet e tjera nga Tirana njofton Mirela Milori.
Dekriminalizimi ka qëndër temat kryesore për të cilën ka folur zëvendës ndihmës sekretari amerikane e shtetit për Euroazin, Victoria Nuland, gjatë vizitës së saj në Tiranë. Mbas takimeve që ka patur me personalitetet më të larta të vendit, zonja Nuland në një konferencë për shtyp, mes të tjerave tha: "Në një demokraci, populli votuesit meritojnë më shumë se sa të paraqiten kandidat me të shkuar kriminale, dhe ne ju bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve që të këmbgulin që partitë politike këtu të ofrojnë kandidat të pastër, të ofrojnë njerëz që duan ta çojnë vendin përpara në vend që ta tërheqin prapa." Ajo bëri thirrje për ndryshime në ligj apo kushtetut për pastrimin e politikës. Duam të shohim të gjithë udhëheqësit e partive politike, pavarësisht nga krahët, që të bashkohen dhe të bëjnë ato lloj reformash sistematike legjislative që mbështet një sistem më të pastër, ka thënë ajo. Një mesazh të fortë zëvendës ndihmës sekretari amerikane e shtetit ka dhënë për sistemin e drejtësisë. Populli shqiptar ka pritur tepër gjatë për një drejtësi të pastër, të paanshme për të pasur besim në gjykatat e tij. Ndaj nuk është çështja nëse Shtetet e Bashkuara do të përmendin emra. Çështja është që kjo reformë të prodhojë një sistem më të mirë, më të pastër, ku gjyqtarët dhe prokurorët japin llogari për sjellje të paanshme. Reforma në drejtësi ka qenë dhe një ndër temat për të cilën ka folur dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz. E rëndësishme është që Shqipëria të kryejë reforma të thella dhe efektive, sidomos e rëndësishme mbetet reforma në drejtësi, ka thënë zoti Schulz. Reforma në gjyqësor jo vetëm që duhet të jetë e qëndrueshme të vazhdojë më tej, por ajo përbën një element shumë të rëndësishëm për investimet e huaja. Zoti Schulz ka deklaruar se nuk ka ndonjë datë konkrete se kur mund të hapen negociatat për antarësim të Shqipërisë Bashkimin Evropian, ndërkohë që ka vlerësuar rolin e Shqipërisë në rajon. Të dy personalitetet, gjatë vizitave të tyre disa orëshe në Tiranë, janë takuar me presidentin e Republikës Bojar Nishani, kryetarin e kuvendit Ilir Meta dhe kryeministrin Edi Rama. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, parambylljes së emisionit të radhaj vije bloku të informacioneve aktuale nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndimës sekretare amerikane e shtetit Victoria Nuland i ka thënë sot presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se shtetet e bashkuara e mbështesin Serbinë në rrugën e saj të eurointegrimeve dhe se janë të gatshme të ndihmojnë në këtë çështje. Ndërkaq presidenti Nikolić ka vlerësuar se Serbia e meriton që sa më shpejt të pranohet me antarësi të plotë në BE, ka njoftuar kabineti i presidentit të Serbisë. Partneriteti i dy vendeve tona forcohet me punën tonë të përbashkët dhe Amerika është shumë e interesuar që të shohë Serbinë në familjen e popujve evropian, tha Victoria Nuland. Presidenti Nikolić tha se Serbia ka bërë shumë mund për uljen e tensioneve në Ballkan, ndërsa me reformat e veta dhe rregullimin e shtetit gjatë disa viteve paraprake gjithsesi e meriton që sa më parë të pranohet me antarësi të plotë në BE. Ushtarët hungarës dje kanë filluar ndërtimin e murit kundërthënës në kufirin me Serbinë që synon pengimin e hyrjes së imigrantëve ilegal. Ka filluar puna në ndërtimin e seksionit të murit të përkohshëm të kontrollit kufitar, thuhet në njoftimin e përbashkët të Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Mbrojtjes. Javën e kaluar liçvendësit e kishin miratuar ndërtimin e murit të lartë 4 metra përgjatë kufirit prej 175 kilometrash me Serbinë. Në dy vitet e fundit, Hungaria ishte njëra nga rrugët kryesore të imigrantëve ilegal, kryesisht nga Afganistani, Iraku, Siria dhe Kosova, që synonin të shkonin në vendet e Bashkimit Evropian. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka akuzuar Rusinë se po përpiqet të destabilizojë Ukrainën me çdo mjet të mundshëm, duke thënë se Kremlini dëshiron të shohë ekonominë e ishfqinjit të vet sovjetik duke u shkatëruar. Rusia është duke u përpjekur për të minuar stabilitetin dhe sovranitetin e Ukrainës me çdo mjet që mundet, përfshirë përpjekjen e saj për të krijuar kushte që do të shkaktonte kolaps ekonomik të Ukrainës, tha Biden në Washington sot. Kjo është preferenca e parë e Rusisë, shtoi ai. Por ne nuk mund të lejojmë që strategjia të ketë sukses. Biden i bëri këto komente në një fjalim gjatë përurimit të forumit të biznesit të SBA Ukrainë, një ngjarje organizuar nga Departamenti i Tregtisë i SBA-s, që ka për qëllim nxitjen e investimeve amerikane në ekonominë e Ukrainës, e cila është rënuar nga lufta mes forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në lindje të vendit. Lideri ultranacionalist rus Ilja Goriachev është shpallur fajtor për organizimin e vrasjeve të profilit të lartë. Gjykata e Moskës e ka shpallur fajtor Goriachevin për vrasjen e gjykatësit Eduard Chuvashov në vitin 2010, për vrasjen e avokatit Stanislav Markelov, vrasjen e gazetares Anastasia Bubarova në vitin 2009, si dhe për vrasjen e dy aktivistëve rus, njëri me origjinë tajike, ndërsa tjetri shtetas i Azerbajxhanit. Goriachev gjithashtu është shpallur fajtor për organizimet të grupeve ekstremiste, për ngritje në grupit kriminal dhe për kontrabandim me armë. Ai është ekstraduar nga Serbia për në Rusi në vitin 2013. Policia në pjesën verilindore të Kinës i ka qelluar për vdekje 3 ujgur musliman, duke thënë se ishin terroristë dhe se kishin përdorur thikat për të kundërshtuar arrestin. Policia në qytetin Shenyang të Kinës tha po ashtu se një i dyshuar tjetër ishte plagosur gjatë incidentit të djeshëm. Policia ka shtonë vetëm pasi terroristët e injoruan të rreqen në vërejtje, tha policia. Kongresi botërori i ujgurëve me sedi në Munich të Gjermanisë tha se personat e vrarë ishin në mesin e grupit të ujgurëve që ishin përpjekur të largoheshin nga Kina në përkufirin verjor. Ujgurët janë pakisë muslimane në rajonin e largët perëndimor kinez Xinjiang. Pekini akuzon separatistët ujgur për terrorizëm në Xinjiang dhe në viset e tjera të Kinës. Borxhi publik i Italisë ka arritur në nivel rekord prej 2.200 miliard eurosh, që është më e lartë për 23.4 miliard euro në muajin maj. Kjo e dhënë e publikuar sot nga Banka Qendrore e Italisë ka shkaktuar kritikat e ashpra të opozitës kundër ministrit të financave se nuk ka arritur të ulë ngarkesën e borxhit, që edhe kur ishte më e ulët kishte rrezikuar krizë të pakufizuar të borxhit. Shkalla e borxhit të Italisë është 132% e GDP-s, që është në rritje në krahasim me vitin 2013, kur ishte 130%. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë Mund të dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju uroj një pasdite të këndshme. Faleminderit për vëmendjen nga Praga, miru të gjofshim.